Eclesiastul 1, de la 1 la 11. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte, apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost, va mai fi și ce s-a făcut, se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în viacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va fi, ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nicio urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Amin. Luăm loc. Înainte ca să continuăm, doresc să mai avem încă o rugăciune. Știți că avem o situație dificilă, serioasă. Sora Florica Furdui de mai multe zile este într-o neputință aproape totală și nu se poate nici odihni, nu poate nici să mănânce, foarte greu, înghite ceva lichide. Și am mai vorbit și cu Pavel și am spus că o să ne rugăm Domnului ca Domnul să împlinească dorința, să-i dea un sfârșit bun și să o elibereze în pace. Pentru că este și aceasta o suferință și este o suferință pentru toți. Și ne rugăm ca Domnul, potrivit cu voia Lui, cum s-a rugat și Simeon, slobozește în pace după voia Ta, stăpâne, pe robul Tău, căci au văzut ochii mei mântuirea Ta într-o patrie mai bună. Ne ridicăm și ne rugăm Domnului. Doamne, ne rugăm pentru sora Florica, Te rog să o binecuvintezi, mulțumim că ai păzit-o până acum. I-ai dat putere, Doamne, în toți acești ani, în mulți ani cu care ai binecuvântat-o. Mulțumim că ai făcut-o un ajutor potrivit pentru fratele Nicolae. Mulțumim pentru credincioșia ta și pentru credincioșia ei. Mulțumim pentru tot ajutorul tău care ne-ai promis că nu lipsește niciodată în nevoie. Și ne rugăm, Doamne, acum în slăbiciunea aceasta mare, la capătul alergării, ne rugăm, așa cum s-a rugat și ea toată viața, împlinește și credem că vei împlini dorința ei să aibă un sfârșit bun, ca Domnul să-i dea un sfârșit bun și pentru fiecare din noi ne dorim același lucru, să avem un sfârșit bun, pentru că Tu ne-ai spus că este mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui și ne rugăm, Doamne, ca să fie eliberată în pace, în prezența Ta. Și binecuvintează familia, Te rog cu pace și har, binecuvintează pe fratele Nicolae cu încredere, cu pace, cu liniște a Duhului și cu siguranța prezenței și a planului și a lucrărilor lui Dumnezeu. Ne ajută să privim liniștiți lucrările Tale, ne ajută, Doamne, să primim lucrarea Ta și voia Ta și planul Tău în viața noastră și să ne punem toată încrederea în Tine și în cuvântul Tău care dăinește în veci în ceruri. Numele Tău, Doamne, să fie lăudat și binecuvântat pentru toate lucrările Tale și pentru iubirea Ta veșnică și pentru promisiunile Tale. Amin. Amin. Luăm loc. După mai multe detalii care le-am spus de dimineață despre cartea Eclesiastul, pornim în meditațiile noastre în această carte de pe următoarea bază. Cartea face parte din canonul Scripturilor și din canonul Vechiului Testament. Cartea este o carte inspirată de Duhul lui Dumnezeu, cum sunt și celelalte cărți ale Vechiului Testament și ale Noului Testament. Autorul cărții este Solomon, fiul lui David, împărat la Ierusalim. Și Făceam o paranteză de dimineață că problema aceasta a început să fie controversată și discutată și disputată de pe la jumătatea secolului al XVIII-lea și în special pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea și nu întâmplător problema asta gravă care apare în istoria, în desfășurarea istoriei bisericii și vorbim și ca biserică, ca instituție, că așa știm noi istoria bisericii, coincide cu Revoluția franceză, care din punct de vedere spiritual a fost o catastrofă. Și au adus revoluțiile în celelalte state europene. Sigur că istoricii au versiunea lor, căderea feudalismului, începutul societăților burghezo-democratice, a lumii moderne, industrializate și așa mai departe, însă influența iluminismului, a ideilor socialiștilor francezi, nu s-a lăsat așteptată și nici întârziată, nici în biserică. Și biserica a fost marcată de gândirea vremii și schimbată și modelată și scriitori bisericești au fost influențați de asta și, cum spuneam de dimineață, din păcate, cultura a reușit să transforme biserica după chipul și asemănarea ei. Și astăzi sunt destui care spun că biserica trebuie să fie relevantă, adaptată contextului cultural și prezentului istoric în care ne aflăm și adoptă tot felul de surogate, de metode, de teorii și așa mai departe, care mai de care mai sofisticate, să facă biserica relevantă, să atragă vizitatori, să-i mențină pe cei care sunt în biserică, tot felul de mijloace, artificiale omenești. Însă biserica Domnului Iisus Hristos nu are nevoie de așa ceva, acestea sunt doar autoînșelare. Și dacă reușim și schimbă decorul și schimbă cumva obiceiul și rutina și parcă oamenii se mai trezesc, se mai înviorează, ne ridicăm în picioare să cântăm o cântare, să ne înviorăm, să schimbăm atmosfera. Astea sunt mijloace omenești și care ating poate ceva, vreo coardă a sufletului, dar nu produc transformare, nu produc schimbare spirituală, produc schimbare comportamentală, nu produc schimbarea și înnoirea care vine de la Duhul Sfânt, ci sunt doar surogate care țin o vreme, cum spune profetul Ieremia, poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, a părăsit pe Domnul izvorul apelor vieții, primul și cel mai mare păcat, și al doilea, în loc, pentru că a pierdut izvorul apelor vieții, a căutat alte izvoare și a săpat fântâni, puțuri crăpate, care nu țin apă. Așa sunt toate mijloacele omenești, puțuri crăpate care nu țin apă. Și atât de bine a văzut Tozer lucrul acesta pe la jumătatea veacului trecut, când a spus că divertismentul este erezia evanghelică a secolului al XX-lea și divertismentul vine din lumea divertismentului, din mass media care a împânzit lumea întreagă și care contaminează și continuă să contamineze și astăzi chiar și gândirea și viața bisericii, din păcate, pentru că în fapt biserica este cea care trebuie să transforme cultura. Credincioșii, slujitorii, urmașii Domnului sunt cei care trebuie să fie model de integritate, de moralitate, de corectitudine în umblarea lor printre ceilalți și să determine pe ceilalți să fie ca ei. Când ei au întrebat, ce să facem? Ce să fac ca să fiu mântuit? De fapt, întrebarea asta avea implicații profunde. Eu văzut pe acești oameni, cine sunteți, de unde sunteți? Cu totul diferiți, ușile temniței deschise, legați în butuci, deținuți de drept comun acolo. Au vrut să scoată sabia să omoare, pentru că știa că oricum ăsta va fi sfârșitul și poate mult mai dureros, dacă va fi descoperit tot ce s-a întâmplat, nu se aștepta ceva ce nu se aștepta în niciun caz, ca deținuții să fie în temniță, la locul lor. Pavel îi spune, nu-ți face niciun rău că suntem toți aici. E confruntat cu o astfel de realitate acest om, să spunem, politic, funcționar, guvernamental, temnicerul din Filipii, se prăbușește, colapsează acolo. Ce să fac ca să fiu mântuit? Deci viața mea nu mai merge de acum altfel. După ceea ce am văzut, după ceea ce am trăit, după ceea ce am auzit aici, eu vreau să fiu ca voi. Și vreau să merg pe calea asta. Și răspunsul pentru un astfel de om este extrem de simplu. Și împlinirea este la fel de simplă. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și îndată i-a luat în casă, le-a spălat rănile pe care probabil că el le-a făcut El li le-a cauzat, le-a pus masa și au stat toți la masă cu Pavel și cu Sila, pe care a băgat în temnița din fund. S-a bucurat împreună cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Ce istorie, ce transformare, ce s-a întâmplat. Împărăția lui Dumnezeu era în temniță acolo și din temniță a ieșit afară și a intrat în casa temnicerului și a transformat-o în biserică. Deci, o să găsiți tot felul de lucruri, că nu-i Solomon, că alt Solomon, că un pseudo-Solomon este autorul cărții, că e formată din trei părți cartea, că s-a mai adăugat o parte și s-a mai adăugat încă alta, că e natură mult mai recentă decât se pretinde, nici vorbă de secolul al X-lea, până pe la 180 înainte de Hristos și tot felul de alte lucruri care nu produc altceva decât să distrugă credința și în final distrug credința în inspirația Scripturilor. Acolo țintește Satana. Deci cartea este inspirată, face parte din canon, autorul este așa și sunt evidențe interne care arată spre Solomon și nu pot arăta spre altceva sau spre altcineva, dar e nevoie de credință pentru asta, pentru că cei care au pus la îndoială asta au fost oameni care n-au crezut aceste lucruri. Și fără credință, e cu neputință să te apropii de Dumnezeu. Trebuie să crezi că El este și că cuvântul lui Dumnezeu este și că cuvântul lui Dumnezeu este adevăr. Altfel nu mai stă nimic în picioare. Dacă cuvântul acesta nu rămâne în picioare așa cum este, fără adăugiri și fără scăderi, atunci totul se clatină, pentru că aici este temelia apostolilor și prorocilor, învățătura apostolilor. Pe această piatră este așezată Biserica Domnului Iisus Hristos și pe asta va rămâne. Cine nu stă pe stânca asta, se prăbușește în valuri. Conținutul cărții, cunoașterea de care dă dovadă autorul cărții, evidențe care arată spre Solomon, realizările autorului din capitolul 2, care ne duc iarăși la Solomon și știm perioada regatului lui Solomon și tot ce a realizat Solomon în timpul vieții lui, concluziile cărții. Și timpul cărții, secolul 10 înainte de Hristos, perioada domniei lui Solomon, chiar dacă nu sunt copii de atunci, chiar dacă nu există o copie a cărții Eclesiastul scrisă de Solomon, chiar dacă în vremea lui Ezechia s-a întâmplat o lucrare cu totul special, acest om după inima lui Dumnezeu, care și-a pus inima să caute pe Domnul, s-a umblat în căile tatălui său David și după perioade de îndepărtare, de idolatrie, acest om încearcă să restaureze închinarea în Israel și chiar în semințiile din nord, care mare parte de acolo au fost duși în robia asiriană și trimite, știți că Ezechia a trimis soli pentru prăznuirea sărbătorii Paștelui la Ierusalim și i-a îndemnat și pe israeliții din nord să vină, să participe, să se închine, potrivit cu legea lui Moise, potrivit cu porunca lui Dumnezeu, ca să se îndepărteze blestemul de peste țară și pentru ca Domnul să fie îndurător pentru țară. Deci oamenii lui Ezechia s-au dus și au trecut prin mai multe seminții și i-au chemat pe toți la Ierusalim și i-au chemat să facă dreptate, să facă ceea ce este bine. Nu cu foarte mare succes, nu cu foarte multe rezultate, pentru că Biblia ne spune că mulți își băteau joc de ei din partea de nord. Vedeți omul cât este de corupt și de stricat? A venit judecata lui Dumnezeu peste ei, a venit împăratul Asiriei și a dus în captivitate, o captivitate înfricoșătoare, chinuri înfricoșătoare la care erau supuși prizonierii care erau luați în captivitatea asiriană și au văzut toate aceste lucruri. Și cei care au rămas în țară, puțini, care sunt chemați acum, sunt chemați de un om care se ridică după voia lui Dumnezeu și care caută voia lui Dumnezeu și sunt chemați la pocăință, la întoarcere la Dumnezeu, își bat joc de trimișii împăratului. Dar totuși au fost unii a căror inimă a fost mișcată de Dumnezeu și au venit la Ierusalim să se închine. Deci pe vremea lui Ezechia s-au întâmplat mai multe lucruri bune și Proverbe, capitolul 25, cred, de spune despre oamenii lui Ezechia. Ne spune despre oameni, 25:1, despre oamenii lui Ezechia care au adunat și proverbele lui Solomon și le-au pus într-o carte. Foarte probabil să fi făcut lucrul acesta și cu cartea Eclesiastul și probabil și cu alte scrieri care existau. Acum o să parcurgem versetele care le-am citit. Și meditația de astăzi am numit-o ciclurile creației, despre ciclurile creației. Nu merge? Dați drumul de acolo, că de aici poate că nu merge. Eclesiastul, capitolul 1. Începe cartea cu câteva observații ale Eclesiastului și am văzut, așa să vedem, de la mine merge? Nu, tot nu merge de aici. Deci va trebui să schimbăm de acolo. Câteva observații ale Eclesiastului sau propovăduitorului sau predicatorului sau acelui care cercetează lucrurile, ale celui care analizează, care le urmărește, care caută să le înțeleagă, care le interpretează și care apoi le comunică adunării. Pentru că Eclesiastul vine de la Eclesia și Eclesia e cuvânt grecesc, care înseamnă biserică, strângere împreună, adunare publică și așa mai departe. Din traducerea în limba greacă a Vechiului Testament după Septuaginta. Cartea începe cu concluzia sau concluzia observațiilor Eclesiastului asupra a tot ceea ce se poate cerceta, asupra ceea ce se poate vedea, asupra ceea ce se poate experimenta. Și după ce ne spune că el este autorul, că acestea sunt cuvintele care au fost scrise de el, rostește concluzia. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Și versetul 2 imediat ne spune ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare. Un fel de inutilitate a existenței, un fel de lipsă a folosinței, pentru că noi dacă facem ceva, dacă lucrăm ceva, cine vrea să lucreze degeaba? Cine vrea să lucreze în gol, așa, fără scop? Deci când lucrăm ceva, avem ceva în minte, nu? Avem un scop în minte și vrem să realizăm ceva. Vrem să rămână ceva după noi și ceva bun. Deci munca are scopul să producă ceva, munca are scopul să lase ceva în urmă, să producă ceva de folos, ceva cu utilitate pentru noi și pentru alții, ceva care să aibă valoare, să producă valoare. Acesta este scopul muncii și are în spatele ei și gândul acesta. Deci totul trebuie, are o logică aici. Și întrebarea Eclesiastului este ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Și vom vedea pe parcurs, răspunsul este pesimist, niciun folos, va spune mai târziu, n-are niciun folos din toată truda pe care și-o dă sub soare, pentru că sunt atât de mulți factori care sunt împotrivă și până la urmă și un mod de gândire să vezi că toate se desfășoară aici, sub soare, și că unul trăiește într-un fel, altul trăiește în altul, unul face multe lucruri și are multe realizări, altul nu face nimic. Și trăiesc amândoi la fel de mult și poate la fel de bine, sau poate că chiar leneșul trăiește mai mult decât cel care lucrează și care are realizări, și poate chiar hoțul o duce mai bine decât cel care umblă în dreptate și în integritate, și de câte ori nu se întâmplă aceste lucruri, nu? Descurcărețul, cum spunea Costache Ioanid, când sub soare are preț numai zâmbetul isteț, istețul, descurcărețul, lui merg lucrurile și nu numai astăzi, și Asaf a observat lucrul acesta, mă uitam cujind la propășirea celor răi și gata era să-mi alunece piciorul. În primul rând, cuvinte ca mod de comunicare. Cuvintele Eclesiastului. Nu putem, adică sunt și alte mijloace de comunicare, însă comunicarea de bază se face prin cuvinte. Există și o comunicare care se numește comunicare non-verbală. O comunicare prin gesturi. Prin gesturi. Însă, de regulă, gesturile însoțesc cuvintele. Dacă am comunicat numai prin gesturi, fără cuvinte, ce credeți? Ne-am asemnat cu limbajul surdomuților, nu? Ei au un limbaj al gesturilor, că nu pot să vorbească. Ei nu pot rosti cuvinte și au dezvoltat un limbaj al gesturilor. Care limbaj este, care comunicare este mai exactă? Prin cuvinte sau prin semne? Prin cuvinte, nu? Deci asta e superioară, prin cuvinte, asta este comunicarea obișnuită, normală, și Dumnezeu a dat omului harul acesta să vorbească, să comunice. Și asta este una din asemănările fundamentale ale omului sau din trăsăturile fundamentale ale chipului lui Dumnezeu în om, că Dumnezeu a făcut lumea prin cuvânt, prin cuvântul lui, care este viu și lucrător. Și Dumnezeu a zis și a fost și Dumnezeu dă omului acest mare har al cuvântului. Să poată să rostească cuvinte după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cum Dumnezeu rostește cuvinte și omul să poată rosti cuvinte în asemănarea cu Dumnezeu. Și parcă deja învățăm o lecție de aici, foarte importantă, cât de importante sunt cuvintele, ce importanță au cuvintele, ce greutate au și ce responsabilitate pun asupra noastră cuvintele. Atât de mare încât Apostolul Petru spune că dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă vrea să nu greșească. Dacă folosești cuvintele lui Dumnezeu, nu greșești. Dacă folosești cuvintele adevărului, nu greșești. Aminteam de Billy Graham și el spunea predicatorilor, folosiți cât puteți de mult cuvântul lui Dumnezeu, nu cuvintele voastre, cât puteți de mult folosiți cuvântul lui Dumnezeu, că numai cuvântul lui Dumnezeu are autoritate. Și dacă știm lucrul acesta și credem lucrul acesta, cu cât folosim mai mult cuvântul lui Dumnezeu, cu atât sorții de izbândă ca oamenii să vină la credință sunt mai mari. Pentru că credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu, nu prin cuvintele noastre. Știți când Corneliu a trimis la Petru în urma înștiințării îngerului, el îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit. Și Petru a venit și a început să-i spună cuvintele Domnului Iisus Hristos. A început să-i spună despre Domnul Iisus Hristos, despre lucrarea și jertfa Domnului Iisus Hristos, despre mântuirea lui Dumnezeu. Și pe când vorbea Petru, pe când rostea Petru cuvintele adevărului, cuvintele Evangheliei, ce s-a întâmplat? Duhul Sfânt a coborât peste toți care erau în casă și toți s-au minunat de miracolul acesta, că Duhul Sfânt a fost turnat și peste neamuri, ca și peste iudei, că se împlinește profeția rostită cu multă vreme în urmă, că Dumnezeu își va întinde privirile peste neamuri, că Dumnezeu îndepărtează zidul de la mijloc, care separă neamurile de iudei și formează și din neamuri și din iudei un singur popor al lui Dumnezeu și Dumnezeu își face locuința în ei și El va fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul Lui. Dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și Petru a fost în casa lui Corneliu și Petru a văzut asta și a văzut ce se întâmplă când rostești cuvintele lui Dumnezeu și spune și bisericii și ne spune și nouă, dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și Eclesiastul ne spune, după cum este deșertăciune în mulțimea visurilor, la fel este deșertăciune și în mulțimea vorbelor. Dar nu-i deșertăciune în cuvintele lui Dumnezeu. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat, orice cuvânt al lui Dumnezeu este adevărat. Și văduva din Sarepta îi spune lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și că cuvântul lui Dumnezeu în gura ta este adevăr. Ești om al lui Dumnezeu pentru că tu spui cuvintele lui Dumnezeu. Și de unde știu că spui cuvintele lui Dumnezeu? Pentru că ele sunt însoțite de putere, pentru că ele împlinesc lucrările lui Dumnezeu, pentru că sunt cuvinte profetice, pentru că așa vorbește Domnul. Nu se va împuțina făina, uleiul nu va seca din ulcior. Și s-a întâmplat asta până când Domnul a dat ploaie pe pământ. Ce minune s-a întâmplat acolo. Însă femeia aceea, văduva, a putut să vadă lucrarea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu și să creadă în Dumnezeu și să se întoarcă la Dumnezeu privind spre omul lui Dumnezeu, spre Ilie. Cât de importante cuvintele Eclesiastului. Și acum parcă aș mai aminti un amănunt, un detaliu. Că până la urmă, în final, orice ar spune oricine, orice dezbatere ar fi, orice teorie ar apărea, în final, cartea Eclesiastul are un singur autor. Și Cântarea Cântărilor are un singur autor, și Isaia are un singur autor, și Apocalipsa are un singur autor. Și cine este singurul autor al tuturor cărților și al întregii Scripturi? Duhul lui Dumnezeu, nu? Și aici nu mai încape nicio critică. Dacă cineva își permite și aici să facă critică, treaba lui. Înseamnă că am dat totul la o parte și nu mai avem niciun fel de suport, niciun fel de sprijin, niciun standard de referință și nu seamănă oare climatul spiritual actual cu așa ceva? Că s-o dat la o parte și Scriptura și Biserica și credința și lumea este cu totul debusolată, dezorientată și nu mai știe în ce direcție merge. Cuvinte, viața și moartea stau în puterea limbii. Omul în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Și mai sunt încă atât de multe pasaje, versete din Scriptură care ne spun cât de importante sunt cuvintele dacă cineva spune aproape lui său un cuvânt, nu? Păi și minciuna e vorbă, dar și ăsta e tot cuvânt. Prostule, nebunule, cuvinte rele, cuvinte grele, cuvinte care nu sunt cuvintele lui Dumnezeu, cuvinte ale vrăjmașului, ce se întâmplă cu el? Va cădea sub pedeapsa judecății și va cădea sub pedeapsa ghienei, cuvinte pe care le spun, pe care le rostesc. Și, dar dacă cineva rostește cuvintele lui Dumnezeu, aceste cuvinte produc credință, aceste cuvinte produc încurajare, produc înviorare, produc vindecare, le-a trimis cuvântul său și i-a vindecat. Și oamenii care au crezut în Domnul Iisus Hristos au știut ce putere are cuvântul, cuvântul credinței, cuvântul creației, cuvântul care susține creația. Doamne, și eu sunt om sub stăpânire, spune numai un cuvânt. Nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, spune un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Ucenicii au văzut asta pe mare, în furtună, când Domnul dormea la cârmă pe căpătâi și l-au trezit, Doamne, nu-ți pasă că pierim, și Domnul s-a sculat, a certat vânturile și marea, taci fără gură, și dintr-o dată s-a făcut o liniște mare și au apucat o mare frică. Cine este acesta de la ascultă și vânturile și marea? Ce au ascultat vânturile și marea? De ce au ascultat sau de cine? De cuvântul lui, de cuvântul lui Dumnezeu, de cuvântul Creator. Și ce mare avem, nu? Nevoie de cuvântul lui Dumnezeu? Ce mare nevoie avem de cuvântul lui și de cuvintele lui? Și ce mare nevoie avem ca toți să rostim cuvintele lui Dumnezeu și să folosim cuvintele lui Dumnezeu? Și psalmistul spune, strâng cuvântul tău în inima mea. Și în sensul că îl adun, îl strâng, cum strângi roadele, dar și în sensul că îl țin strâns ca să nu-l pierd. Ține ce ai, ca nimeni, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cuvântul ne luminează, cum își ține tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău. Trecem mai departe, 2, conținut, versetul 2, și am trecut acolo, inexistent. Cel puțin în faza asta, Eclesiastul spune că lucrurile nu au conținut. În forma aceasta în care sunt, cum se desfășoară viața sub soare, și am văzut că termenul acesta se repetă mereu, de multe ori, în cartea asta, unic în cărțile Scripturii, apare termenul acesta care ne descrie locul sau mediul în care Eclesiastul își desfășoară toată cercetarea și observarea lucrurilor. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? O întrebare retorică la care răspunsul evident este niciunul. N-are niciun fel de folos. Cartea, până la unii o numeau și o carte a inutilității, și vă spuneam că s-au folosit de ea și ateii, s-au folosit și agnosticii, s-au folosit sectarii și mulți continuă să se folosească din afirmațiile relative pe care le face Eclesiastul observând realitatea și lumea și analizând fără să țină cont de concluziile și de deznodământul cărții, pentru că doar cartea în întregul ei are mesaj. Fără deznodământ, fără final, păi să scoatem ultimele capitole din Iov. Ce ne-am face? Și criticii vin și spun, păi și acolo s-a adăugat. Și, cuvântările lui Elihu, cele patru și ele au fost adăugate, că nu se potrivesc cu restul cărții, tot felul. Deci plecăm, dacă plecăm urechea la critici, ar trebui să le putem răspunde, cum am zis dimineața, criticilor mei, să le răspundem, criticilor Domnului. Cine este omul să critique cuvântul Domnului? nu încape critică la cuvântul lui Dumnezeu decât credință. Ori crezi, ori nu crezi cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce e scris aici se va întâmpla. Și una și cealaltă, nimic nu va rămâne neîmplinit, spune Dumnezeu prin profetul Isaia. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat și acolo se dă testul fundamental între viață și moarte, raportarea noastră la acest cuvânt, la această carte. Credem sau nu credem? Și știți ce spune Domnul tot prin profetul Isaia? Dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Ori credeți, ori nu credeți. Și dacă credeți, faceți fapte vrednice de credința voastră. Umblați potrivit cu credința, pentru că acest cuvânt este un cuvânt al credinței. 3. Căutare. Căutarea utilității. Dacă nu are conținut, realitatea asta are un conținut, dar are un conținut derizoriu, pentru că este un simplism așa în existență. Privind lucrurile, Eclesiastul vede că toate sunt pentru pântece, mâncare pentru pântece, pântecele pentru mâncări, munca este tot pentru pântece, parcă nu e altă fericire pentru om în timpul vieții lui trecătoare, pe care Dumnezeu i-a dat-o, spune el, decât să mănânce și să bea, să ducă un trai bun sub soare. Dar am văzut că și chiar și aceasta este un dar de la Dumnezeu, pentru că atât de mulți pe pământ nu se bucură de asta și nu se pot bucura de așa ceva, și asta este o deșertăciune. Și de fapt, ceea ce îl duce la concluziile pesimiste pe măsura observării și analizării lucrurilor, în esență este gândul morții. Că până la urmă, orice ar face un om, cu orice s-ar îndeletnici, oricât de mult ar trăi, și dacă ar avea 100 de copii, spune într-un loc, și dacă ar trăi de două ori 1000 de ani, tot în locuința părinților săi se duce, și asta iarăși este o mare deșertăciune. Și un mare rău care se întâmplă sub soare, și observă multe lucruri rele care se întâmplă sub soare. Și sigur ar fi altă lecție pentru noi acum. Dacă Eclesiastul a observat cu atenție și el a fost un observator foarte atent și foarte înzestrat, cum n-a fost nimeni înaintea lui și n-a fost nimeni după el, dacă el a făcut munca asta asiduă, munca asta grea, și el a observat tot și a analizat tot și a tras concluziile la tot ce există, oare e înțelept ca și noi să ne irosim viața făcând același lucru? Dacă cineva a făcut asta, cineva care a fost mult mai capabil decât noi și a făcut-o însuflat de Duhul lui Dumnezeu și cartea asta s-a scris în Biblie și s-a scris pentru învățătura noastră, n-ar fi și asta o mare deșertăciune ca și noi să luăm toată munca asta de Sisif de la început și să urcăm bolovanul pe deal? A fi o mare deșertăciune și asta. Deci lucrurile au fost scrise pentru noi, peste care au venit sfârșiturile vremurilor și au fost scrise ca să le credem. Oricum, și dacă am încercat să facem așa ceva, cine a reușit? Cine credeți că a reușit? Poate să facem un plagiat la cartea Eclesiastul, dar altceva, fără să știm cartea Eclesiastul, să facem noi ceva cu totul original, de natura asta, cine credeți? Și și-ar irosi viața până la urmă și la ce concluzie ar ajunge? La aceeași. N-ar putea să ajungă la alta dacă e onest în cercetarea lui. Căutare a utilității. Și trebuie căutată utilitatea. Trebuie căutat ceea ce este bine, tot ce este bun, tot ce e vrednic de primit, tot ce e vrednic de iubit, orice faptă bună, orice laudă, deci tot ce este util, tot ce are scop, tot ce are valoare, aceasta să vă însuflețească, spune Apostolul Pavel. Și într-o altă împrejurare spune, mă tem, așa aș vrea să fiu de față la voi și să văd ce se întâmplă între voi, mă tem să nu mă fi ostenit în zadar. Nu voia Apostolul Pavel să lucreze în zadar, nici măcar în împărăția lui Dumnezeu, nici măcar în predicarea Evangheliei, să-și piardă timpul, să-și irosească vremea și să nu rămână nimic după el. Scopul era să se întâmple ceva, să se producă ceva într-o cetate vorbit în așa fel Apostolul Pavel, încât mulți din cetatea aceea au crezut în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos. Deci se poate vorbi în multe feluri, nu? În mai multe feluri. Că apostolul a vorbit într-un anumit fel și în așa fel încât mulți au crezut. Fapte 28 ne-l arată pe Apostolul Pavel la Roma, întemnițat, și au venit mai mari iudeilor din Roma, din diaspora evreiască, să-l vadă pe Pavel și să stea de vorbă. Au auzit despre el, s-au auzit în toată lumea despre Pavel și vorbea cu ei de dimineața până seara. citim acolo, și căuta să-i înduplece, de nu vorbea oricum, apostolul Pavel, și să le aducă dovezi din legea lui Moise, din psalmi, din scripturile Vechiului Testament, că Iisus este Hristosul, că este Mesia și că El vestește mântuirea aceasta și pentru iudei și pentru neamuri. Deci, o anumită vorbire, un anumit fel de a vorbi, o anumită cuvântare, anumite cuvinte, o perseverență, o insistență de căutare a utilității, a utilității lucrurilor. Și este un singur loc unde putem găsi utilitatea lucrurilor, este un singur loc unde lucrurile inutile și unde deșertăciunea capătă sens și unde inutilul poate să devină util și unde lucrurile neobișnuite pot să primească o importanță cu totul deosebită. De exemplu, apostolul Pavel vorbește despre lucrurile cele mai obișnuite ale vieții și scrie Corintenilor, fie că mâncați, fie că beți, și despre asta vorbește Eclesiastul, nu? Să mănânce și să bea. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos. Să faceți totul spre slava lui Dumnezeu, ca în toate lucrurile, și în lucrurile obișnuite și care par multe inutile, fără valoare, în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Un pahar cu apă, ce valoare are? Mai ales aici la noi, unde e apă peste tot? Nici măcar un pahar cu apă pe care l-ați dat unui însetat în numele meu, nu-și pierde răsplata. Un pahar cu apă, dintr-o dată, primește mare valoare. I se atribuie mare valoare pentru că este însoțit de credință și de numele Domnului Iisus Hristos, care dă valoare tuturor lucrurilor. 4. Cicluri. Vorbim de ciclurile creației. Observă Solomon cum se desfășoară viața biologică sub soarele creat de Dumnezeu, pe pământul acesta creat de Dumnezeu, unde Dumnezeu l-a așezat pe om, și observăm aici 3 cicluri, să le punem pe toate, ABC. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Deci un ciclu. Răsare, apune și aleargă iarăși pe locul de unde răsare din nou, adică pe partea aialaltă, nu? Deci o mișcare relativă, spunem, a soarelui, pentru că pământul se învârte în jurul soarelui, însă mișcarea pământului în jurul soarelui este percepută de noi ca și o mișcare a soarelui. Deci corpuri în mișcare unul față de celălalt. Deci ce înțelepciune dădea dovadă Solomon, ce înțelepciune era în Solomon observând lucrurile. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte. Apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Așa ceva nu se cunoștea pe vremea aceea. Numai de câteva secole se știe lucrul acesta, științific. Nu se știa ce cuvântul. Și în cartea Iov, știi tu unde are vântul locașul, unde sunt locașurile zăpezii? Știi tu cum poruncesc eu vânturilor? Deci era știința lui Dumnezeu aceasta și era ascunsă omului și a fost ascunsă timp de veacuri, de milenii. Și omul foarte târziu în istorie descoperă ceea ce Solomon spune cu aproape 1000 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos. Vântul suflă spre miază zi, se întoarce spre miază noapte, apoi iară se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Nu se știa că vântul și curenții au formă de cicluri, de cercuri, de rotituri. Doar după observațiile din satelit. Când din satelit s-a putut observa mișcarea apei și deplasările, atunci s-a putut determina lucrul acesta. Mă gândesc la atei. Oare ei citesc atent? Oare sunt chiar interesați de ce spune cartea aceasta? Mă gândesc la agnostici, care spun că nu putem să știm nimic, nu știm nimica sigur, și se folosesc de cartea asta să arate că și ei au dreptate, ci au citesc numai ce vor și iau numai ce vor din cartea asta, sau marturile lui Iehova, care și ei citesc numai ce vor din cartea asta, pesărite de aici de acolo, puse împreună cu un pic de legătură între ele, și tragem o concluzie, cea pe care o aveam în minte înainte de a face cercetarea. Și apele, circuitul apei, natură, nu? L-am făcut și noi pe la biologie. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc ca iarăși să pornească de acolo. Și iarăși, și iarăși. Și soarele, și vântul, și apele. Tot ceea ce vedem, fenomenele naturale, viața se desfășoară în cicluri. Și viața noastră biologică se desfășoară în cicluri, pentru că se împarte în unități de timp. Și ne măsurăm viața în ani și în zile, nu? Solomon, faraon, îl întreabă pe Iacov, care este numărul zilelor, anilor, vieții tale? Și Iacov spune, numărul zilelor, anilor, călătoriei mele sunt puține și rele, pentru că n-au atins zilele, anilor, călătoriei părinților mei. Ani și zile, ani și zile, cicluri. Zilele formează un anotimp, anotimpurile se succed unul după celălalt și medităm la asta că am primit și eu imaginea care am pus-o pe grup acolo cu anticipare, niște, ce pomi erau ăștia? Magnolii, niște magnolii acoperiți de zăpadă, va veni primăvara, va veni și primăvara asta, poate nu pentru toți, dar va veni, poate nu va mai veni. Și dacă nu va veni, va fi cel mai bine. Dacă nu va mai veni primăvara asta, va fi cel mai bine că va veni Domnul. Și ne va duce în prezența lui Dumnezeu, unde viața nu se mai desfășoară în cicluri, unde nu va mai fi timp, unde nu va mai fi zăbavă, într-o altă existență, într-o altă realitate, cu totul diferită, net superioară existenței de aici, care este marcată de păcat, de deșertăciune, de inutilitate, de rău, de nedreptate și de toate relele care se întâmplă sub soare. 5. Cunoaștere. Cunoaștere limitată. Versetul 8. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Cunoaștem observând lucrurile, privind lucrurile și ciclurile existenței. Solomon sau la observațiile acestea ajunge prin privire, vede, observă ceea ce se întâmplă, analizează și trage niște concluzii după tot ceea ce se întâmplă. Deci cunoașterea este limitată pentru că ochiul nu se satură privind și urechea nu obosește auzind. Dacă cunoașterea ar fi nelimitată, s-ar ajunge la saturație. La un anumit punct se ajunge la saturație de unde nu merge mai departe. De exemplu, concentrația de sare în apă are o limită. Deci poți să bagi sare în apă și apa devine, cu cât bagi mai multă sare, cum devine apa? Tot mai sărată. Până când? Poți bagi la infinit? Nu poți să bagi la infinit. Este un punct de saturație, pe la 33%, deci cam o treime din volum. Deci după 33%, dacă mai adaugi sare în apă, știi ce se întâmplă cu ea? Se pune la fund. Se depune la fund și nu se mai dizolvă, că nu mai poate să absorbă, s-a ajuns la saturație. Acum, în ceea ce privește cunoașterea și în ceea ce privește cunoașterea umană, ea este limitată, omul este foarte limitat. Pe parcursul cărții ne va spune că omul e foarte limitat în cunoaștere și oricât s-ar zbate, oricât și-ar da interesul, omul nu poate să ajungă să cunoască și chiar dacă crede că a ajuns să cunoască, tot nu ajunge să cunoască și să pătrundă rostul lucrurilor și al existenței care se desfășoară sub soare. Ochiul nu se mai satură privind, urechea nu obosește auzind. Dacă s-ar ajunge la o cunoaștere completă, finală, ochiul s-ar sătura și urechea s-ar opri. N-ar mai asculta că s-a ajuns la saturație, nu se poate merge mai departe. Sigur că asta e și interesant și frumos, nu? Că până la urmă, în mijlocul deșertăciunii, noi continuăm să privim lucrurile și lucrarea lui Dumnezeu și continuăm să auzim, să auzim cântatul păsărilor dimineața, într-o zi de vară, să privim lucrările, să vedem curcubeul pe cer, semnul legământului lui Dumnezeu, să vezi o ploaie torențială, să vezi cum răsare soarele, să vezi cum vântul îndepărtează norii și din nou strălucește soarele, să vezi o pădure, să vezi animalele pe care le-a creat Dumnezeu. Sunt atât de multe minuni pe care le-a așezat Dumnezeu pe pământ. Minunate sunt toate lucrările tale, zice David. Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Deci asta dă, până la urmă, dă chiar un sens existenței și cunoașterii umane, pentru că există în om dorința de cunoaștere, însă omul ajunge și poate ajunge la adevărata cunoaștere și la adevărata cunoștință când ajunge la cunoștința Fiului lui Dumnezeu. Altfel, cunoașterea duce la pesimism, cum a adus în cazul Eclesiastului, chiar și, să spunem, chiar în toate domeniile vieții. De exemplu, noi ne lăudăm, am avut și avem o mare personalitate, așa de, cum să-i spunem, au fost doi sau trei ca el în lume, în domeniul istoriei religiilor, pe Mircea Eliade, o somitate. Deci un om cu care se mândrește poporul român și cultura română și biserica din România și așa mai departe. Și omul acesta a făcut multe cercetări și a studiat religiile lumii și s-a dus la fața locului să verifice, să observe, să facă studii amănunțite. Și când a studiat budismul, s-a dus și a stat 2 ani de zile într-o colibă pe malul Gangelui să observe tot ce se întâmplă și după ani la bătrânețe spune... Poate că dacă aș fi stat mai mult în coliba aia, în boșdeuca aia pe malul Gangelui, poate aș fi reușit să cunosc ceva despre budism. Nu știu ce folos ar fi fost să știe mai mult despre budism, însă știți la ce concluzie a ajuns Mircea Eliade, unul din cei mai mari savanți în domeniul istoriei religiilor și religii comparate, la un pesimism negru, a ajuns la concluziile eclesiastului. Și cu cât cineva întreprinde mai multe acțiuni, cu cât cineva caută să știe mai mult ce se întâmplă sub soare, fără perspectiva eternității, fără să fie interesat de ce este dincolo de soare, fără credință în Dumnezeu, cu atât concluziile sunt mai întunecate și mai sumbre. Și unii ajung la o concluzie fatală, viața nu merită trăită și pun capăt vieții. Atât de mare e deșertăciunea încât fac viața insuportabilă. Cunoaștere limitată. Și 6. Continuitate a existenței. Versetele 9 și 10. Ce a fost va mai fi, ce s-a făcut se va mai face, nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în viacurile dinaintea noastră. Continuitatea existenței. Și iarăși o concluzie pesimistă. O concluzie, până la urmă, o concluzie a ignoranței, deși omul cunoaște, omul dobândește cunoștințe, dar fără să fie luminat de Duhul lui Dumnezeu, fără să înțeleagă realitatea de sub soare, dacă ar spune, iată ceva nou, de mult era și în viacurile dinaintea noastră, batjocoritor plin de batjocuri, spune Petru, se vor ridica în zile din urmă, care vor zice, unde-i făgăduința venirii lui? De când au adormit părinții noștri, toate lucrurile sunt așa cum au fost de la începutul zidirii. Deci o continuitate monotonă a existenței, nu se schimbă absolut nimic. Unde-i cuvântul lui Dumnezeu? Unde-i promisiunea lui Dumnezeu? Ce dovedeau toți acești oameni? Necredință, lipsa de credință în cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu credeau că Dumnezeu este, că Dumnezeu răsplătește pe cei care îl caută și nu credeau că cuvântul lui Dumnezeu este inspirat, este autoritar și că nicio iotă nu va rămâne neîmplinită. Unde-i făgăduința împlinirii? Sau unde este împlinirea făgăduinței lui? În adins se fac că nu știu acești oameni. Batjocoritor spune plin de batjocuri. Și când cineva are așa o atitudine față de cuvântul lui Dumnezeu și față de credință, nu poate fi decât un batjocoritor plin de batjocuri. Un astfel de om nu are credință, nu-i născut din nou, este cu totul străin de viața lui Dumnezeu și nu poate înțelege lucrurile lui Dumnezeu și nici nu pot fi înțelese, pentru că trebuie să fie judecate duhovnicește. Și concluzia. Constrângere a timpului, versetul 11. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte. Și ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nicio urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Sumblu. Nimeni nu-și va mai aduce aminte de ce a fost mai înainte. La Văratec, la mănăstirea Văratec, este mormântul Veronicăi Micle. Acum știți din literatură, din istorie, cine a fost Veronica Micle. Eu am ajuns la concluzia asta tragică despre care v-am spus că viața nu mai merită, nu mai are sens, nu mai merită. Și-a pus capăt zilelor și a fost mormântat acolo, la Agapia, și acolo e mormântul ei. Și pe piatra funerară sunt scrise câteva versuri pe care le-a scris ea în timpul vieții. Și pulbere țărână din tine se alege, căci asta e a lumii nestrămutată lege. Nimicul te ajunge, nimicul te reia, nimic din tine în urmă nu va rămâne. Pesimism negru, pesimism negru. Și vom găsi afirmații de felul acesta pe parcursul cărții. O constrângere a timpului, o filozofie a nimicului. Și aici avem încă un mare savant român, nu? La filozofia nimicului, pe Emil Cioran. Tare, tare mult aș fi vrut să cred. Și ar fi vrut să creadă omul ăsta, nu putea să creadă, pentru că el era preocupat de nimic. Și dacă a fost preocupat de nimic, s-a întâmplat ce a spus Dumnezeu despre nimic. Dacă vă umblați după lucruri de nimic, nu vă duceți după ele, că veți ajunge voi înșivă de nimic. Păi, ce folos să devii cel mai mare cunoscător și cel mai mare filozof al lumii în filozofia nimicului? Care-i folosul? Inutilitate. Nu-i niciun folos, conținutul este inexistent. Ce-i nimicul? Cine poate să-l definească? Emil Cioran. Da? Până la urmă, care a fost câștigul? Și am fi vrut, nu? Că de aici, de lângă noi, de la Rășinari, și erau două pancarte la intrarea în sat, una de o parte și una de alta, un citat al lui Goga și altul al lui Emil Cioran, doi oameni mari pe care au dat Rășinarul, l-au mai dat și alții. La ce ne-a folosit că am părăsit coasta Bacii? Coasta Bacii. Răspunsul care-i? Spuneți că dumneavoastră știți tot. La ce i-a folosit lui Emil Cioran că a părăsit coasta Bacii? La nimic. Ăsta e răspunsul. Specialist în nimic. Cel mai mare specialist în nimic. În inutilitate. Și eu știu lucrul acesta. De asta nici nu-l interesa viața. Poate că dacă ați fi văzut vreun interviu cu el și ați fi văzut în ce cameră trăia în Paris, nu vă vine să credeți. Camera aia din Paris era mai rea decât casa din Rășinari, unde trăia el acolo, și mai mică și mai înghesuită. Nu-l interesa viața asta. Nu era nimic care să-l intereseze împrejur. Și până la urmă, dacă nu-i nimic care să mă intereseze, măcar să văd ce-i cu nimicul ăsta. Să-l definesc, să-l explic, să-l... Ce să-i mai fac? Să-l întoarcem pe toate părțile. Constrângere a timpului. Domnul ne eliberează din toate acestea. Din toate lucrurile care sunt deșertășiune sub soare, și Domnul dă sens tuturor lucrurilor, pentru că până la urmă, cine a creat toate lucrurile? Dumnezeu a creat toate lucrurile și Dumnezeu le-a făcut pe toate cu un scop, cu o țintă. Chiar și pe cel rău l-a făcut pentru ziua nenorocirii. Deși în ce este rău și în ce este deșertăciune este un scop, însă scopul lui Dumnezeu în creație și în toate lucrurile nu poate fi descoperit decât prin credința în Domnul Iisus Hristos. Asta dă sens și dă valoare tuturor lucrurilor. Domnul să ne dea înțelepciunea de sus, să putem să cunoaștem rostul lucrurilor și să fim de folos și să transformăm deșertăciunea în utilitate, în binecuvântare. Amin.